далей на хвалях свободы вольная студия и яе вядоўца Міхася Скобла. У маёй сённяшняй госці шмат творчых амплюа. Яна і паэтка, і кампазітар, і спявачка, і музыка, і мастачка, і нават фотамадэль. А яшчэ яна можа правесці захапляльную экскурсію па музеі Янкі Купалы і пераплесці старую кнігу. Маю госцю завуць Кацярына Ваданосава. Кацярына, я рады вас прывітаць на нашым радыё і мушу адразу прызнацца, што ўпершыню госця маёй перадачы чалавек, які мне падабаецца ва ўсіх сваіх іпастасях. Усё, што вы робіце, таленавіта. Скажыце, для вас усе пералічаныя галіны мастацтва аднолькава блізкія, ці ёсць нешта, што ўсё ж найбліжэй вашай душы?
Ну, па-перше, добры дзень, спадар Міхась. Мне страшэнна прыемна, што вы так прыгожа мяне прадставілі. Адносна галін мастацтва найбольш блізкай мне з'яўляецца музыка ўсё ж такі. Калі мяне пытаюцца, ты хто? Я ў першую чаргу кажу, што я музыкант. Хаця астатнія вышэй пералічаныя вамі галіны маёй дзейнасці таксама мне вельмі блізкія, і я атаясамліваю іх з сабой. Я і швец, і жнец, і на дудзе грэц.
Мне думаецца, што нярэдка прыгожыя маладзіцы, яны як бы робяцца закладніцамі ўласнай прыгажосці. І мусяць ёй слугаваць, адсоўваючы на другі план ўсё астатняе. Вось даруйце, а вам ваша прыгажосць, яна не замінае? Можа, нават на афішах пра вас пішуць: неверагодна таленавітая прыгажуня з чароўным голасам. Вас гэта не бянтэжыць?
Не, мяне гэта заўсёды бянтэжыць, праўду кажу. Па-першае, па-другое, усё залежыць ад сітуацыі. Ведаеце, я, як любая жанчына, мне вельмі падабаецца, калі пра мяне кажуць, што я там прыгожая, напрыклад, ці сімпатычная. Гэта не часта бывае, але здараюцца такія выпадкі, што мяне ацэньваюць толькі з боку сапраўды менавіта знешнасці. І потым, калі, напрыклад, я выходжу на сцэну у тых асяродках, дзе мяне не ведаюць яшчэ, і ўсе так: а, ну, выйшла нейкая там дзяўчына на каблуках, зараз будзе спяваць нешта такое страшна папсовае. Я пачынаю спяваць свае песні, і ў людзей здараецца такі когнітыўны дысананс, яны не ведаюць, што рабіць. І гэта сапраўды часам мяне бянтэжыць, бо вельмі цяжка растлумачыць людзям, што, напрыклад, тыя песні, якія я спяваю, я пішу сама. Што гэта не нехта там, нейкі дзядзька мне напісаў, а гэта я просто бессоннымі начамі раблю уласна ручна і уласна галоўна. Вось у гэтым сапраўды бываюць перыядычна пэўныя цяжкасці.
Вы валодаеце неверагоднай колькасцю музычных інструментаў: фартэпіяна, гітара, жалейка, флейта, акарына і вось нават тая дуда, пра якую мы ўжо згадвалі. Як такое магчыма? Вы ж не заканчвалі, здаецца, кансерваторыю.
Кансерваторыю не, але я вельмі доўга вучылася ў музычнай школе, цэлых 11 гадоў. Гэта не значыць, што я сидзела па 2 гады ў адным класе, просто так сталася. Спачатку была адна школа, потым 10-11 клас у музычнай гімназіі. Ведаеце, мультыінструменталіст — гэта чалавек, які не ўмее нармальна граць ні на адным музычным інструменце. Я ўмею граць, ну так, крышку там, але віртуознай ігры ад мяне чакаць, напэўна, не трэба. Я ўсё ж такі ў першую чаргу вакаліст.
Ну я разумею, а карына тая ж ці гітара, а вось жанчыну дудара я бачу перад сабою першыню.
Так. так, гэта так сталася, гэта традыцыйна мужчынскі занятак, таму я не выходжу з дудой на сцэну ніколі. Гэта было толькі на пачатку маёй дударскай дзейнасці, потым мне так ветліва сказалі: ну куды ты ўжо прэшся, Каця, ну сядзі і грай на дудачцы. І таму на дудзе я граю толькі для сяброў, на лецішчы, на агародзе, вось я стану перада мной прастор, і тады я граю.
На дудзе граць — это просто нават і фізічна цяжка.
Гэта фізічна цяжка, так. Але насамрэч дуда не ідзе ні ў якае параўнанне з тым жа самым армянскім дудукам, на які ў мяне проста не хапае маіх жаночых лёгкіх.
Зразумела, давайце паслухаем адну з кампазіцый маёй сённяшняй госці Кацярыны Ваданосавай.
Чую аднекуль нібы здалёк доўгі самотны покліч. Гэта трубіць старажытны рог, гарадзішкі згасны поміж. Восеньскі вецер зашуміць, зноў ажыве паданне. Дзе над балотамі праляці кидаючи следов, чорные кони скачуть, кони без цуляв и без спаков, тени от не убачить, а вешні у твари свободу ночи, а не мовливые здані, сяють смирота светлом мяжи, тихого полевання.
Мы послухали «Дикое паляванне» Катерины Водоносовой. Вось, Катерина, лирычная поэтка, прыгажуня, якая здымается у образах русалок и розных інших металлогичных істотаў, и раптом «Дикое паляванне». Гэта на вас так Караткевич поуплывал?
С этой песней связаны розные и успаміны, и перыяды моего жыцця так само. Дарэчы, часто люди, якія слухают «Дикое паляванне» моё, упершыню кажуць: «А ну вось, заспевай нам яшчэ раз гэтую песню на словы Караткевича». Им приходится тлумачить, что эта песня не на слово Короткевича, а на слово Кати Водоносовой. На самом деле, «Дикое паляванне» для меня, как для историки и религиознауцы, у меня такая специальность была в университете, это глубинный и архетипичный вельми образ. Это стародавний, такий мифологичный сюжет, який характерный для шматликих индоевропейских народов, и для кельтов, и для славян так само. Эта песня поводле тех самых мифов про шалёны паляванне, якое змятае ўсё на сваім шляху і якое з'яўляецца ў прынцыпе сімвалам пэўнай дзяржаўнасці.
Любая дзяржава як апарат усё-ткі некага прыгнёту, так?
Так, так. Але з іншага боку, гэты апарат, ён валодае выразным шармам, які прываблівае да сябе людзей у сваёй страшэннасці.
Страх ён заўсёды прыцягальны. Але вернемся да аповесці Караткевіча, паколькі яна ўсё роўна так ці інакш атаясамліваецца з гэтай песняй. Вось гэты Караткевічаўскі маёнтак, балотныя яліны,
так,
дзе ўсе запалоханыя да бяспамяцтва. Як вамі прачытваецца вобраз менавіта балотных ялінаў?
Я зноў жа крышку раскажу пра свае ўласныя душэўныя перажыванні. Мне часта сніцца адзін і той жа сон, і гэты сон звязаны з балотам, з багнай. І часта ў маіх снах мне якраз бачыцца вось такі закінуты дом, вялікі, амаль што палац, які знаходзіцца пасярод балота. І я іду, не магу там знайсці выйсце з гэтай багны, потым апынаюся ў залах. Таму для мяне вобраз гэтага маёнтка — гэта тое, што сядзіць глыбока ўва мне. Гэта, напэўна, увасабленне не тое, каб радзімы. Я не магу атаясамліваць радзіму з балотам ці багнай. Не, яна іншая, але нейкі такі цёмны яе бок, але ізноў жа вельмі прыцягальны. Вось такі вобраз малюецца ў маёй галаве пры чытанні караткевічскай повесці.
Балоты, яно ўвогуле шмат значны панятак. У балоце заўсёды ідзе жыццё.
Так, не здарма старажытныя кельты, напрыклад, праводзілі свае ахвярапрынашэнні менавіта ў балоце. Гэта і не вада, і не зямля, гэта нешта іншае, іншасветнае, я б сказала.
Які нам родны народ кельты былі. Кацярына, вы працуеце ў літаратурным музеі Янкі Купалы. Вось у мяне ўлюбёны купалаўскі твор паэма «Курган». А ў падзямелле глянь, князь, скурганіў бы душу чырванцом тваім, я гуслям княжа не пішуць законаў. Вось мне гэта вельмі блізка. А для вас Купала — гэта найперш што?
Для мяне гэта найперш сродак майго існавання ў пэўным сэнсе, бо я атрымліваю зарплату за тое, што я нешта ведаю пра Купалы і праводжу экскурсіі. Але гэта крышку так і іранічнае, канешне, азначэнне. Мне цяжка асэнсаваць да гэтага часу, наколькі велічная постаць Янка Купала і якую найбагацейшую спадчыну ён пакінуў беларускаму народу. І наколькі, на жаль, часта мы забываемся пра гэтую спадчыну. Бо, напрыклад, школьнікі сучасны, што яны ведаюць пра Купалу? Тое, што ён пісаў там пра прародную зямельку занядбаную, пра селяніна з касою, з сякерай. Але насамрэч гэта проста цэлы свет. У яго ёсць усё, як, ну, у таго ж Пушкіна, напрыклад. У яго ёсць і высокае, і нізкае, і смешнае, і трагічнае, і велічнае, так і ў Купалы таксама. Ёсць абсалютна іншыя творы, якія узбагачаюць душу такімі пачуццямі, ад якіх проста потым немагчыма уздыхнуць.
І ўсё-ткі прыклад такога твора.
Самы мой улюбёны купалоўскі твор — гэта маленькі вершык, які называецца «Снілася дзяўчыне», прысвячэнне Паўліне Мядзёлцы.
Снілася дзяўчыне шырокае поле,
квяцістае поле, а на яве выйшла палыны гуголь. Сумны верш, змрочны даволі, але ён настолькі моцна і настолькі па-прароцку ахарактарызаваў далейшае жыццё гэтай жанчыны, што, ну, сапраўды, як мінімум паэта тут можна акрэсліць як прарока.
Кацярына, у сеціве мільгаюць фотаздымкі. Вы то ў вобразе русалкі, то ў вобразе Мерыды, гераіні дыснеўскіх мультфільмаў. Вы самі выбіраеце, у каго пераўвасобіцца? Ці гэта вас так бачаць фотамастакі?
Бывае так і так. Часцей, канешне, я выбіраю тое, у чым я хачу здымацца. Я пэўны час была, зараз, у прынцыпе, з'яўляюся фотамадэллю аднаго з агенцтваў мадэльных, але я не магу сказаць, што гэтая праца мне падабаецца. Мне падабаецца стараецца хаця б на фотаздымках увасабляць тое, чым я сябе лічу насамрэч. Тое, як я хожу па горадзе у краму ці з вазочкам з дзецьмі ў пясочніцы, гэта зусім не тое, чым я сябе лічу насамрэч. І якраз у фотасесіях я магу быць сабой сапраўднай. Звычайна атрымліваецца так: я прыходжу, прыношу ўсе свае манаткі, перапранаюся, кажу: "Так, мы будзем здымацца вось у гэтай чорнай багне. Зараз я палезу ў гэта чорнае балота. Буду там валяцца ў халоднай вадзе на працягу 3 гадзінаў, а вы мяне здымайце". А я ў гэты час перажываю такі выбух адреналіна, што так мне не холодна і не балюча. Я ведаю, што вось пэўны такі мой уласны архетыпчык зараз здзяйсняецца, і гэта вельмі класна.
І яшчэ пра адно ваша захапленне я не магу не сказаць. Вы пераплятаеце кнігі. Прычым робіце гэта так, што, як мне здаецца, вас бы ўзяў бы у супольнікі сам Скарына. Вы яму маглі б прапанаваць што-небудзь такое крэатыўненькае?
Я лічу, што біблія Скарыны — гэта верх крэатыва. Я б нічога яму не прапаноўвала. Там усё дарэчнае і ўсё выкшталцонае і, в прынцыпе, амаль недасягальнае для сучасных пераплётчыкаў. Але так, я раблю кнігі, справа гэта мне вельмі падабаецца. Прычым у найбольшай ступені мне падабаецца рабіць менавіта рэканструкцыі старых кніг. Я ведаю розныя тонкасці, асаблівасці гістарычных розных пераплётаў, гатычных, французскіх, пераплётаў эпохі адраджэння. Страшэнна мне падабаецца рабіць гэтыя рэчы і потым тлумачыць людзям: "Вось глядзіце, як гэтыя старонкі сшываюцца, як потым яны укладваюцца ў пераплётныя дошкі, як яны замацоўваюцца, як абцягваюцца скурай, які дэкор потым робіцца на скуры". Я пра гэта магу гаварыць доўга, таму спыняюся зараз.
А самі вы любіце трапляць у пераплёт?
Мне гэта узбуджае. На пэўны час гэта мне дае такі пінок, спадвігае мяне на новыя здзяйсненні.
Гостей вольнай студыі была Кацярына Ваданосава, музыка і мастачка ў шырокім сэнсе гэтага слова. Вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.
А зараз выбраная